რადიო თავისუფლება FM 107.4.
დილან მშვიდობის, მოგესალმებით რადიო თავისუფლების სტუდიიდან და ვიწყებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც დღეს გავუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავაა გადაცემის ხმის რეჟისორი. დილის საუბრებში დღეს ჩვენ ორ მნიშვნელოვან თემას შევეხებით. გადაცემის პირველ ნაწილში ვილაპარაკებთ სოფლიო ბანკის ახალ ანგარიშზე, რომელსაც ის ყოველწლიურად აქვეყნებს, Doing Business 2018, როგორც უძახიან ხოლმე, ბიზნესის კეთება 2018, ბიზნესის წარმოება 2018, საქართველოს გაუმჯობესებულ მაჩვენებელზე ამ ანგარიშში შემოგთავაზებთ სიუჟეტს. შემდეგ კი ჩვენ სტუმართან ერთად ვილაპარაკებთ და თქვენთან ერთად აუცილებლად ვილაპარაკებთ ამ შედეგებზე, რასაჩვენებს ეს ყველაფერი და ვისთვის რას ნიშნავს. რას ნიშნავს ქვეყნის ეკონომიკისთვის, თითოეული თქვენგანისთვის, თითოეული ჩვენგანისთვის, რა თქმა უნდა. დავით კეშელავა, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი იქნება ჩვენი სტუმარი პირველ ნაწილში გადაცემის. რაც შეეხება გადაცემის მეორე ნაწილს, ჩვენ გვესტუმრება ნინო ჯავახაძე, ეკონომიკის დამდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე და ილაპარაკებს ის დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ კანონპროექტზე, რომელიც წარმოადგინა უწყებამ ორიოდე დღის წინ. Რა არის ეს, რა ტიპის რეფორმაა, როდის იწყება, რატომ იწყება, ვის და როგორ შეგვეხება და რაც მთავარია, როდის რა პირობებში შეიძლება დაინახოს საქართველოსში მომუშავე ადამიანმა ამის ეფექტი. ასე რომ დაგველოდეთ, კი არა და გვისმინეთ, დარჩით ჩვენთან. ახლა შევუდგები საუბარს ბიზნესის წარმოება 2018-ის შესახებ. ეს გახლავთ მსოფლიო ბანკის ანგარიში, რომელიც სხვადასხვა მონაცემზე დაყნობით მზადდება, სხვადასხვა წყაროზე ინფორმაციისა და მაინც და მაინც ეს არ გამოხატავს თავად მსოფლიო ბანკის პოზიციას ზუსტად, თუმცა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო ანგარიში ბევრისთვის, ვრცელი ანგარიში გახლავთ, რომელშიც არის 190 ქვეყანაში არსებული მდგომარეობა ასახული. 7 ადგილით წაიწია საქართველომ წინ ამ ბოლო ანგარიში. მე-16-დან უკაცრავად საერთო, ასე ვთქვათ, რეესტრში მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა. ეკონომიკის სამინისტროს მიერ გავრცელებული ინფორმაციაში აღნიშნულია, რომ ქულა 2.12%-ით გაუმჯობესდა და რეიტინგით, აი საერთო რეიტინგით ისეთ ქვეყნებს გაუსწრო, როგორებიცაა შვედეთი, მაკედონია, ესტონეთი, ფინეთი, ავსტრალია, ტაივანი და ლატვია. რას ნიშნავს, თუ კი ნიშნავს რაიმეს ეს გასწრება და ჩამორჩენა, ამაზე ჩვენ სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს რამდენიმე წუთში მანამდე ეკა ქევანიშვილის მიერ მომზადებულ სიუჟეტს გთავაზობთ.
მნიშვნელოვანი წინსვლა ბიზნეს გარემოსა და საინვესტიციო კლიმატისათვის. ასე შეაფასა ეგრეთ წოდებული Doing Business-ის რეიტინგში საქართველოს წინსვლა ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა გიორგი გახარიამ 1 ნოემბერს გამართულ პრესკონფერენციაზე. მანვე აღნიშნა, რომ ბიზნესის წარმოების რეიტინგი 10 სხვადასხვა კრიტერიუმით აფასებს ქვეყანაში არსებულ ბიზნეს გარემოს და ბიზნესის წარმოების სიმარტივეს და შემდეგ აკეთებს დასკვნას. წელს საქართველოს მინისტრის განცხადებით ელიტარული ქვეყნების ათეულშია ახალი ზელანდიის, სინგაპურის, დანიის, კორეის რესპუბლიკის, ჰონგ-კონგის, ამერიკის შეერთებული შტატების, დიდი ბრიტანეთისა და ნორვეგიის შემდეგ.
ჩვენი წინსვლა ძალზე მნიშვნელოვან კრიტერიუმებში, როგორიც არის ბიზნესის დაწყება, ელექტროენერგიაზე მიერთება, გადახდის უნარობის შემთხვევებში კომპანიების ინტერესების დასვლა და კიდე სხვა. ეს არის ძალზე მნიშვნელოვანი და ეს არის კონკრეტული პრაგმატული ნაბიჯები, რომლითაც ბიზნეს ეწყობა ხელი იმისთვის, რომ დაიწყონ და განახორციელონ თავიანთი საქმიანობა.
ანგარიშის თანახმად საქართველოს რეიტინგი გაუმჯობესებულია 5 ინდიკატორის მიხედვით. ბიზნესის წარმოწყება 4 ადგილი, ელექტროენერგიის ქსელზე მიერთება 30 ადგილი, მცირე აქციონერთა უფლებების დაცვა 2 ადგილი, კონტრაქტების აღსრულება 7 ადგილი და გადახდის უნარობის საქმეების გადაწყვეტა 57 ადგილი. წინა წელთან შედარებით საქართველოს ქულა გაუმჯობესდა 6 ინდიკატორში, ხოლო 4 ინდიკატორში უცვლელი დარჩა. 2018 წლის ანგარიშის თანახმად არც ერთი ინდიკატორის მიხედვით ქულა არ გაუარესებულა. საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარის პაპუნა უგრეხელიძის განცხადებით, მისი უწყება შეფასდა ბიზნესის დაწყების სიმარტივისა და უძრავ ქონებაზე საკუთრების უფლების სიმარტივის მიხედვით. შედეგები ორივე შემთხვევაში პროგრესულია.
ბიზნესის დაწყების ნაწილში ჩვენ მერვე ადგილიდან გადავინაცვლეთ მეოთხე ადგილზე ვართ ხუთეულში ისეთი ქვეყნების რიგში როგორც არის ახალი ზელანდია, კანადა და ჰონგ-კონგი. უძრავი ქონების რეგისტრაციის ნაწილში უკვე რამდენიმე წელია ჩვენ ხუთეულში ვართ.
ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს პრეზიდენტი პატა შეშელიძე უფრო კონკრეტულად განგვიმარტავს თუ რა მონაცემებზია საუბარი და სად აქვს ქვეყანას წინსვლა, საშუალო მონაცემები და შედარებით უარყოფითი მაჩვენებელი.
ადვილი არის რეგისტრაცია, ადვილია ანგარიშის გახსნა, ანასაჯი ამასთან დაკავშირებული არის ცირე, არანაირი წინააღმდეგობა ქალი ხარ, კაცი ხარ არა აქვს და პრაქტიკულად ნულოვანი საწესდებო ფონდით შეგვიძლია დაიწყო. ჩვენზე მარტივია იმ ქვეყანას, რომელსაც ეს ყველაფერი ელექტრონულად შეუძლია რომ გააკეთოს. კიდევ ერთი საკითხი რაში ჩვენ მეოთხე ადგილზე ვართ, ეს არის ქონების რეგისტრაცია. პრაქტიკულად გარიგება აღარ ხდება რეგისტრაციის გარეშე და მაქსიმალურად რაფოთ ხდება არსებული ქონების რეგისტრაცია.
მიღწევებს შორის არის კომპანიაში ნაკლები წილის მესაკუთრეების დაცულობის, ასევე კონტრაქტების აღსრულების საკითხი. შეება ორი კომპონენტი, რომელშიც საქართველოს სამ ინდექსის თანახმად არ აქვს დადებითი შეფასება, ეს არის ტვირთების გადაზიდვის მაღალი ფასი, რაც პატაშე შელიძის აზრით გადასახედია. და მეორე სამეურნეო დავების გადაწყვეტის საკითხი, კონკრეტულად კი იმ პროცესს ის სიძვირე რაც ვალების გასტუმრების პროცესს მოყვება ხოლმე თან. საქართველოს მთავრობაში ფიქრობენ რომ 2018 წლის რეიტინგში საქართველოს მნიშვნელოვანი წარმატება და საერთაშორისო აღიარება მთავრობის მიერ განხორციელებული რეფორმების შედეგია და ასევე ძლიერი სიგნალი საერთაშორისო კონსორციუმებისათვის. ოპოზიციაში კი მიიჩნევენ რომ საქართველოს ხელისუფლებას 5 წელი დასჭირდა იმისათვის რომ ამ რეიტინგში ისევ ძველ ადგილს დაბრუნებოდა. რომან გოცირიძე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობიდან რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს რომ თავისთავად რეიტინგი არაფერს ნიშნავს თუ ის მუდმივად არ იზრდება ახალი იდეების ხარჯზე. მისი თქმით, მთავრობას დღეს ეკონომიკური პოლიტიკის კუთხით ბევრი რამ აქვს შესაცვლელი.
პირველ რიგში ეს არის გამართული საბუჯეტო პოლიტიკა და საფინანსო სისტემის ჯანსაღი ნიადაგზე ჩამოყალიბება, იმიტომ რომ მაგალითად დღეს ლარს მოზდის, დღესაც ნიშნავს ეკონომიკა გაიზრდება 5%, მაგრამ დის ეფექტს შეჭამს ლარის დაუფასურება და ფასების და ანუ ეკონომიკურის დანიშნავს რომ ქვეყანაში შეიქმნა სამუშაო ადგილები და შემცირდეს სიღარიბე. მაგრამ პირიქით მოხდება ეკონომიკურის დის პირობებში ქვეყანაში გაიზრდება სიღარიბე, ვინაიდან ყოველი გაუფასურებული ლარი ეს მოხმედებს ჩვენ ჯიბეზე და ამცირებს მას. ხოლო ლარის გაუფასურება აუცილებლად გამოიწვევს საწარმოების დაუფასურებას, ეს აისახება ფასებში.
რამდენად აისახება ეს რეიტინგები ქვეყნის ეკონომიკურ განვითარებაზე და შეუწყობს თუ არა ხელს ინვესტიციების მოზიდვას. ეკონომიკის მკვლევარი ოთარ ანგურიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აცხადებს, რომ ამ მხრივ შედეგი მანამ არ იქნება, სანამ ქვეყნის საფინანსო სისტემა უფრო მდგრადი არ გახდება.
კინებაზია მიშვებული ფიანი საფინანსო სექტორი უბრალოდ იქნება ხელისუფლება თუ ძალიან დიდ ყურადღებას დაუთმობს საფინანსო სექტორის განვითარებას. მაგალითად კაპიტალის ბაზის განვითარებას, ასევე საუბარია რომ მოიწვიდნენ ამოქმედეს საპენსიო რეფორმა და ესეც რა თქმა უნდა ძალიან დიდი პოზიტიური ნაბიჯი იქნება, თუმცა კაპიტალის ბაზის განვითარების გარეშე ფინანსის რეფორმაც კი არ იქნება ისეთი წარმატებული, როგორც შეიძლება მოლოდინები ქონდეს დასაწყისში. ამიტომ მეტი ყურადღება უნდა დაუთმოს საფინანსო სექტორის რეგულირებას და განვითარებას ხელისუფლება.
ეკონომიკის მკვლევრის ოთარ ანგურიძის კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა სოფლიო ბანკის მიერ მომზადებულ ანგარიშს, ბიზნესის წარმოება 2018, რომელიც გამოქვეყნდა და სადაც საქართველო წინა ანგარიშთან შედარებით დაწინაურდა საერთო, ასე ვთქვათ, რეესტრში ქვეყნებისა ბიზნესის თავისუფლების კუთხით და მე-9 ადგილზე გადაინაცვლა მე-16-დან. გუშინ იყო არაერთი განცხადება ხელისუფლების წარმომადგენლებისა, რომლებიც კმაყოფილებას გამოხატავდნენ ამ შედეგებით და ლაპარაკობდნენ მიზეზებზე და თავის მხრივ თქვენ მოისმინეთ ექსპერტების მოსაზრებებს და ჩვენ დღეს სტუდიაში მოვიწვიეთ სიუჟეტი ეკა ქემანიშვილმა მოამზადა, სტუდიაში კი მოვიწვიეთ დავით კეშელავა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი დილამ შვიდობის ბატონო დავით.
დილამშვიდობის მიესალმებს მენელს.
ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ასეთ რამებს ჭირდება განმარტება აუცილებლად, რადგან მენელს შეგახსენებთ, შეგიძლიათ გადაცემაში მონაწილეობა დაგვირეკეთ ეთერში 2988327-ზე და თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შეკითხვები გაგვიზიარეთ 2988327-ზე. თუ კი ყველაფერი ასე შესანიშნავად არის და აი იმ რიგში ვართ ქვეყნების, როცა ამ ესე ვთქვათ სიას შეხედავდა რეიტინგს, საერთო რეიტინგს, მართლაც კარგია ასე დგომა ნორვეგიის შემდეგ, რა უჭირს. ახალი ზელანდია მეცხრე ადგილზეა საქართველო საერთო ესე ვთქვათ შეფასებით. ამ შეფასებებში კიდევ არის ზოგიერთ ამბავში ლიდერი, რაც შეეხება ბიზნესის დაწყებას და საკუთრების რეგისტრაციის სიმარტივეს. აი რომ განმარტოთ ეს პოზიცია ბუნებრივია, ბევრს გაუჩნდება კითხვა, რატომ არ ყვავის ქვეყანაში ეკონომიკა და მათ შორის რატომ არის ასეთი აქტუალური უმუშევრობა, სხვათა შორის წლევანდელი ანგარიშის სათაური არის რეფორმირება სამუშაო ადგილებისთვის, დასაქმებისთვის, თუ სწორად ვთარგმნი ესე.
არა უშავს. პირველ რიგში დაგეთანხმები, რა თქმა უნდა, რომ ასეთ საკითხებს ჭირდება კვალიფიციური ანალიზი, ვინაიდან და რადგანაც ეს doing business-ი, ანუ ბიზნესის კეთების რეიტინგი და რეპორტი არის პრაქტიკულად შეფასება იმ მუწყებებისა, რომლებიც კონკრეტულად ახორციელებენ რეფორმებს ქვეყანაში, ამიტომ თუ არ იქნა რაღაც კვალიფიციური აზრი ექსპერტების ან ანალიტიკოსების ამ სფეროში, რა თქმა უნდა, პოლიტიკის გამტარებლები მხოლოდ ადებით მხარეს შეაფასებენ თავიანთი საქმიანობის. Ну, პირველ რიგში აუცილებლად უნდა ითქვას, რომ წინ გადადგმული ნაბიჯია, რადგან დავუბრუნდით ათეულს რაღაც რამდენიმე წლიანი პაუზის შემდგომ და შთამბეჭდავია ჩვენი პოზიცია რეიტინგში ძალიან ძალიან სერიოზულ განვითარებულ ქვეყნებთან.
როდის იყო ბოლოს ათეულში ბოდიში იქნება?
2013 წლის რეპორტის მიხედვით იყო 9 ადგილზე. ხო, ან დავუბრუნდით ისევ ამ პოზიციას. საინტერესო ორი ნიუანსი წინსვლის, რომ განვიხილოთ, ეს სიუჟეტიც იყო გარკვეულწილად განხილული. პირველი არის ის, რომ რიგი მიმართულებებით, ნუ ჩვენ გვაქვს 10 ძირითადი ინდიკატორი, რომელთაც ხდება ბიზნესის დაწყების შეფასება და რიგი მიმართულებებით, კერძოდ 5 ინდიკატორის პირობებში რეიტინგში ქონდა წინსვლა და 6 ინდიკატორის პირობებში ქონდა საერთო ინდიკატორის გაუმჯობესება, რაც ძალიან მნიშვნელოვანი ნიუანსია, ანუ განხორციელდა რაღაც კონკრეტული რეფორმები, რომლებმაც გამოიწვია შეფასების ზრდა. Ну, ასე შეგვიძლია განვიხილოთ ეს ყოველი. Ну, სამი ძირითადი მიმართულება უნდა გამოვყო, რა მიმართულებითაც იყო წინსვლა, რამაც გამოიწვია მნიშვნელოვანი წილა ჩვენი რეიტინგში პოზიციის გამყარება. პირველი ეს არის ელექტროენერგიის ხელმისაწვდომობის საკითხი. ამ მიმართულებით განხორციელდა კონკრეტული რეფორმები, რომლებიც ელექტროენერგიის წყაროსთან დაკავშირებულ ხარჯებს ამცირებს, რამაც მნიშვნელოვანი წინსვლა გამოიწვია რეიტინგში. Ну, 29-19 პოზიციაზე ვიყავით მანამდე, ახლა 20-30 ადგილზე ვართ, რაც მნიშვნელოვანი წინსვლა. მეორე მიმართულება იყო მცირე წილის ფლობელ ინვესტორთა დაცვის მიმართულებით განხორციელებული რეფორმები და ამ ინდიკატორში წინსვლა. Ну, აქ გარკვეული ცვლილებები განხორციელდა მეწარმეთა შესახებ კანონში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა საკანონმდებლო აქტებში და უფრო მეტი უფლებები აქვს მცირე წილის ფლობელებს და უფრო მეტი წვდომა და უფრო გამჭვირვალეა მათთვის მენეჯერთა მიერ განხორციელებული საქმიანობა და მათ თანამონაწილეობა მართვის პროცესში უფრო მაღალია და აქაც მე-7 ადგილზე ვიყავით, მე-2 ადგილზე გადავინაცვლეთ, ნუ შთამბეჭდავი მაჩვენებელია, რა თქმა უნდა. მესამე მიმართულება არის ჩვენთვის ყველაზე მტკივნეული ნაწილი, იმიტომ რომ ამ ინდიკატორებს შორის ერთ-ერთი ყველაზე უკან საქართველო ზუსტად ამ მიმართულებით არის. ეს არის გადახდის უნარობის აღდგენის საკითხი. Ну, აქ იყო გარკვეული რეფორმები, ასევე განხორციელებული კრედიტორების და დებიტორების უფლებების უფლებასთან დაკავშირებით და აქაც ისვლა განიცადა მნიშვნელოვანი ქვეყანამ. ეს სამი ძირითადი მიმართულება იყო რეფორმებისა, რომელიც სოფლიო ბანკმა გამოყო და ერთ-ერთ თავარი განმაპირობებელი იყო ქვეყნის მნიშვნელოვანი დაწინაურების აღნიშნულ რეიტინგში.
ბატონო დავით, სვენას შეგახსენებთ, რადიო თავისუფლების დილის საუბრებია ეთერში. დავით კეშელავა ჩვენი სტუმარი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი და ჩვენ ვლაპარაკობთ სოფლიო ბანკის მიერ მომზადებულ ანგარიშზე. უბრალოდ ბანკის დაკვეთით თუ ორგანიზებით მის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე ბიზნესის წარმოება, ბიზნესის კეთება, ასეც უძახიან 2018, რომელიც 2017 წლის ივნისამდე 16 ივნისიდან 17 ივნისამდე პერიოდს მოიცავს. კითხვას ახლა არ დავსვამ, სმენელი გყავს უკვე ხაზზე, მას მოусმინოთ. ჯერ დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობა. მოგესალმებით თქვენს მომართვას, რა თქმა უნდა.
მოგესალმებით.
როდესაც ქართული ოცნება ხელისუფლებაში მოდიოდა, ქართველ ხალხს და თქვენს, რა თქმა უნდა, ძალიან კარგად გახსოვთ დაპირებები.
ეს
ტარიფების დაკლება სატვავზე, გაზზე, პროდუქტებზე, მედიკამენტებზე წინსვლა ეკონომიური და აღარ ჩამოთვლია, რა თქმა უნდა, დიდი ჩამონათვალია და დავაკონკრეტებ ბელადის გარკვეული ფრაზა მეოთხე წელს ქართველი ხალხი საკუთარ ჯიბეზე ამას დადებითად იგრძნობს. აი ეს ხო ტყუილი არ არის.
კი, იყო დაპირება, ნამდვილად.
რა მივიღეთ ახლა? გავიდა 5 წელი და მივიღეთ ახლა. სამარცხვინო 180 ლარი პენსია. 80% მოსახლეობის ბანკის ვარჯი გახოული. ლარი და 65 იყო დოლართან შედარებით და 2.75 გვაქვს. ეკონომიკას რა ციფრებით იწვდა, ვის ვედრებით და რით ვედრებით, ეს ჯერ გასარკვევია. ხალხი შიმშილით იხოცება, არ აქვს ამლების და პურის ფული, გაძვირდა ბენზინი, გაძვირდა, ძვირდება დაგეგმილია ამ ზამთარში დენის და გაზის ტარიფის ზრდა და თავს მოგვახირეს რეგულაციები, ეხ დათვარიელება, დარიმები გაამკაცრეს 1000-ნაირად და სისწოვთ ხალხს. და ეს რის ის რა? ეს არის ეკონომიკური ზრდა. რითიც მე ვერ ხვდები და რას ანგარიშებს და რომელ ქვეყნებს ეძებით ევროპაში მე ვერ ხვდები. აფრიკის ქვეყნებსაც ვერ ხვდები, ჭაობში ვარ საწვენილები. გამოდი და ხალხს გადახედეთ რა ხდება ქვეყანაში.
რა თქმა უნდა, დიდი მადლობა. ვუყურებთ ბატონო ჩემო ყველაფერს და გვესმის ასევე. ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ, მაინც რომ გვისმენთ, ასე კი ბრაზობთ, მაგრამ გვისმენთ და გვირეკავთ და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გვიზიარებთ თქვენს განწყობასაც, თქვენს დაკვირვებასაც, თქვენს შეკითხვებსაც, რიტორიკული ექნება ეს თუ კონკრეტული პასუხის მოლოდინში. სწორედ ამისთვის, რომ ესეთი ტიპის ანგარიშები მოითხოვს გაანალიზებას და როგორ თქვა, რა თქმა უნდა წინსვლა ცუდი როგორ არის ამ ტიპის რეიტინგშიც კი, მაგრამ საჭიროა განმარტებები და იმის აღქმა, რომ აქ ლაპარაკი არ არის იმაზე, რომ ბუშტებით და დროშებით უნდა გამოვიდეთ და რადგან რეიტინგი ასეთია, ყველაფერი კარგად არის, ასე ნამდვილად არ არის. და საკმაოდ შორია იქამდე, ვიდრე ყველაფერი დაალაგდება. მე მინდა ჩვენ სტუმარს მივცეს საშუალება, რომ გამოეხმაურეთ მსმენელს. აი ძალიან კონკრეტული დაპირებები ჩამოთვალა, რეალობა რაც დღეს არის და ყველამ ვიცით. დიდი მადლობა მსმენელს შეხსენებისთვის ეთერში ამისი. და მაშს სად ვართ, როგორ ვართ წინ, როგორ ვართ აი ამ ქვეყნების რიგში, ამ ათეულში, სადაც არის იწყებს ახალი ზელანდია, ლიდერი გახლავთ, შეერთებული შტატები, დიდი ბრიტანეთი, ნორვეგია, ჰონკონგი, ჩინეთი, კორეა, რა ვიცი. გაუგებარია მსმენელისთვის.
გაუგებარია, აუცილებლად გვესმოდებს მსმენელსაც ამბოს, იმიტომ რომ საზოგადოების ნაწილის აღქმა ასეთია, იმიტომ რომ მართლაც არის ძალიან სერიოზული ეკონომიკური პრობლემები ქვეყანაში, ამას ვერ გავექცევით, აუცილებლად უნდა ვაღიაროთ. და განსაკუთრებით 2014 წლის ბოლოდან, როდესაც რაღაც რეგიონში მდგომარეობა შეიცვალა უარყოფით მიმართულებით, საქართველოს ძალიან ძიმე პრობლემები ჰქონდა ამ მიმართულებით და ამიტომ მართალია ბევრ ამეში დაკეთანხმებით, რომ მდგომარეობა არც ეს ახარბიელოა მიმდინარე პერიოდში. და უნდა ვთქვათ, რომ აი ეს ინდიკატორი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ, აფასებს მხოლოდ მხოლოდ რაღაც ნაწილს ეკონომიკის და არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რაღაც ქვეყნის მდგომარეობა საოცრად გაუმჯობეს და ეკონომიკური პარამეტრების მიხედვით ამ მონაცემებზე დაყრდნობით. ეს უბრალოდ ზომავს რეგულაციებს, რასაც უწესებს ბიზნეს თავრობა. მეც არაფერს არ ზომავს. ამიტომ რთულია რომ ვთქვათ, რომ რაღაც ამ ინდიკატორის წინსვლის გამო გვაქვს რაღაც მაღალი ეკონომიკური ზრდა ან ქვეყანაში სიღარიბე მცირდება და ასე შემდეგ. უბრალოდ ეს არის რაღაც ერთი ნაბიჯი, შეიძლება ითქვას წინ გადადგმულიც იმისთვის, რომ რაღაც საომავლო მდგომარეობა გაუმჯობესდეს. საკითხი არის იმაში, რომ თვითონ მხოლოდ რეგულაციებში წინსვლა არის აუცილებელი, მაგრამ არასაკმარისი პირობა იმისთვის, რომ ქვეყანაში მდგომარეობა გაუმჯობესდეს, იმიტომ რომ ვიცით, რისთვის გვჭირდება რეალურად ეს რეგულაციები და რეალურად რატომ არის მნიშვნელოვანი აქ წინსვლა, იმიტომ რომ ორი მიმართულება, პირველი ბიზნეს დაწყება თუ იქნება მარტივი, თვითონ ქვეყნის მასშტაბი ქვეყნის მოქალაქეებს ეკნება საშუალება, რომ წამოიწყონ ბიზნესი და განავითარონ თავიანთი ბიზნესი, და მეორე ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ინვესტორებისთვის, იმიტომ რომ ჩვენაირი მცირე ეკონომიკის ქვეყნისთვისაც რესურსები არის ძალიან შეზღუდული, გადამწყვეტი მნიშვნელობის მქონეა, რომ დავაინტერესოთ როგორმე უცხოელი ინვესტორები, რომ შემოვიდნენ და განახორციელონ ინვესტიციები ამ მიმართულებით. მაგრამ ეს არის მხოლოდ რაღაც დიდ სურათში, მხოლოდ მცირე ნაწილი, იმიტომ რომ აი თუნდაც სოფლიო კონკურენტუნარიანობის ანგარიში რო ავიღოთ, ნუ უნდა გავავლოთ პარალელი, მაიც იმიტომ რომ ისიც გარემოს აფასებს პრაქტიკულად ინვესტორებისთვის. აი სოფლიო კონკურენტუნარიანობის ანგარიში რამდენიმე პილარისგან შედგება, რამდენიმე ნაწილისგან შედგება და ეს ბიზნესის კეთება შეგვიძლია რაღაც როგორც ერთი მცირე ნაწილი ისე განვიხილოთ, ხო, რომელშიც ხონა წინსვლა, მაგრამ არის სხვა რაღაცა მნიშვნელოვანი მიმართულებები, რომლებიც ბიზნესის წარმოებისთვის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის, ნუ არანაკლებ თუ უფრო მეტად არა, არანაკლებ მნიშვნელოვანი გახლავთ. აი მაგალითად 10 ინდიკატორს შორის არ არის, რა თქმა უნდა, ინდიკატორი, რომელიც შეაფასებდა ბაზრის ზომას, არ და რამდენად მნიშვნელოვანია ბიზნესის დაწყებისთვის და უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის ბაზრის ზომა. ნუ ჩვენ ვართ პატარა მცირე ეკონომიკა, თუ ავიღებთ სომხეთს და აზერბაიჯანსაც და გავაერთიანებთ, მაინც მცირე ეკონომიკა გამოვალ საბოლოო ჯამში, რაც აფერხებს, რა თქმა უნდა, ინვესტიციების მოზიდვას, იმიტომ რომ ბაზარი არის მცირე. ნუ ინდიკატორები გარკვეულწილად არ მოიცავს მაგალითად შრომითი რესურსების კვალიფიკაციას და უნარებს, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ბიზნესის წარმოების პროცესში. ნუ ჩვენ ვართ ქვეყანა, რომელსაც აქვს უნარების შეუთავსებლობის პრობლემა. ანუ არის კონკრეტული სფეროები, სადაც გჭირდება სპეციალისტები, მაგრამ ამ პროფესიის სპეციალისტები არ გვყავს. მაგრამ არის რაღაცა მიმართულებები, სადაც უამრავი სპეციალისტი გვყავს, მაგალითად, გვყავს უამრავი იურისტი, უამრავი ეკონომისტი და ასე შემდეგ, ხო? აქ არის დიდი კონკურენცია, ამიტომ ადამიანთა დიდი ნაწილი უბრალოდ თავის პროფესიით ვერ მუშაობს, ხო? ანუ განათლების სისტემაში რაღაც რეფორმა არის განსახორციელებული, ამ ხრივ წინსვლა გქონდეს რო ბიზნესმა უკეთესად მოიძიოს კადრები. ნუ ბოლო გამოკითხვებს თუ დავაკვირდებით, ეს ერთ-ერთი მთავარი პრობლემაა ბიზნესის.
ფინანსებზე ეს ბიზნესის, ხო, ბიზნესის პრობლემაა და მე ვიტყოდი ბიზნესიც უნდა რაღაცნაირად მეტად იყოს ორგანიზებული და მობილიზებული დაკვეთისთვის. განათლების სისტემაში დაკვეთას არ გულისხმობ მხოლოდ თქმას, რომ ეს ჭირდება, არამედ ფინანსურ მონაწილეობასაც. ეს კომუნიკაცია მაინც არ შედგა საქართველოში.
ჯერჯერობით არ შედგა. აი უნიშნელოვანესი მიმართულება არის პროფესიული განათლების განვითარება, იმიტომ რომ არ ყველა არ უნაბარებდეს უმაღლეს სასწავლებლებში, ადამიანთა ნაწილი უნდა ეუფლებოდეს პროფესიას, რომელიც მოთხოვნადია რეალურად ბაზარზე და არანაკლები ანაზღაურება ექნებათ, რა თქმა უნდა, ამ ადამიანებს თუ ამ კონკრეტულ პროფესიებს მიმართულებით წავლენ. ამიტომ აქ კერძო სექტორის ჩართულობა არის ბიზნეს ჩართულობის გადამწყვეტი ამ რეფორმის განხორციელებაში, იმიტომ რომ არამხოლოდ ხარისხის მიწოდება მნიშვნელოვანი, ასევე ადამიანებს უნდა მივცეთ სიგნალი, რომ პროფესიული განათლების სასწავლებლები არ იქნება ისეთი როგორიც იყო ადრე, არამედ იქნება ახალი, მოდერნიზებული და ასევე მოთხოვნა იქნება იმ კადრებზე, რომელიც იმ ადამიანებზე, ვინც პროფესიულ განათლებას მიიღებს. იმისთვის ეს სიგნალი გავცეთ, აქ კერძო სექტორის როლი არის უმნიშვნელოვანესი, რომ შემდგომში საკმაოდ მაღალი უნარების მქონე ადამიანებმა გადაწყვიტონ, რომ რაღაც კონკრეტულ პროფესიებს არ შეეშინდეთ, რომ არ ჩააბარონ უმაღლეს სასწავლებლებში, არამედ დაეუფლონ რაღაც მნიშვნელოვან პროფესიებს, სადაც ნაკლებობა გვაქვს კადრებს. ნუ იქ წეგან გავჩერდი მნიშვნელოვან ფაქტორებს, ერთიც უნდა ვახსენო, აქ გვაქვს ინდიკატორი, მაგალითად კრედიტზე ხელმისაწვდომობა, მაგრამ ფინანსებზე წვდომა ქვეყანაში მაინც არის პრობლემა და აი ეს ინდიკატორი ბოლომდე ვერ ასახავს აშკარად.
კარგი კი არის, ხომ, აქ კრედიტზე წვდომა არის?
კრედიტზე წვდომა მე-12 ადგილზე ვართ, თუ არ ვცდები, ანუ საკმაოდ წინ ვართ. მე-12 ადგილზე ვიმყოფებით, 85 გვაქვს ქულა, ნუ 100 არის ზედა ზღვარი, რომელსაც ყველაზე წარმატებული ქვეყანა აწესებს, რომელსაც ვედრებით. კარგი, მაჩვენებელია, მაგრამ ბევრ ამას არ მოიცავს, ხო? ეს არის ფიზიკური წვდომა კრედიტზე, არ და კრედიტზე წვდომა სხვა მიმართულებებიც აქვს, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ განვიხილოთ. ნუ ერთ-ერთი მიმართულება არის თუნდაც დივერსიფიკაცია ფინანსური რესურსების, ანუ წყაროები, საიდან შეგვიძლია რესურსები მოვიზიდოთ, ხო? კაპიტალის ბაზარი არ არის განვითარებული, ამიტომ კომპანიების დიდი ნაწილისთვის ეს რესურსი არის მიუწვდომელი. რა რესურსი რჩება საბოლოო ჯამში? რჩება საბანკო და მიკროსაფინანსო ორგანიზაციების სესხები, რომელიც არის ძვირი საბოლოო ჯამში, ხო?
კი, გაძლევენ, მაგრამ გადახდა თქვი, აი ეს რა თქვა?
ანუ მარტივად გვაძლევენ, მაგრამ ბიზნესისთვისაც ფულია საბოლოო ჯამში ამ სესხის გადახდა, იმიტომ რომ სესხი არის ძვირი და ეს აბსოლუტურად გასაგებია, იმიტომ რომ ფინანსური ინსტიტუტებს აქვს რესურსების შეზღუდულობა და ამ ყველაფერს ემატებათ ან მაღალი დოლარიზაციის დონეც და მათ აქტივებში და ვალდებულებებში შეუსაბამობები, რომელიც რაღაც დედოლარიზაციის პროგრამის ფარგლებში დროებით, მაგრამ მაინც გაჩნდა. ანუ თუ მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია მაგალითად რესურსებს ძირითადად იზიდავს დოლარში, მაგრამ სესხებს ძირითადად გასცემს ლარში, უნდა დაზღვიოს რისკები
მარტივად,
ხო? და ამ დაზღვევის ხარჯები არის მაღალი, რაც საბოლოო ჯამში პროცენტებზე აისახება, ხო? და საპროცენტო განაკვეთებს ზრდის. ნუ ამის გარდა კიდევ არის რიგი ფაქტორები.
ანუ ვინიხდით, რადგან ამ თემას შეხეთ, ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, დედოლარიზაციის ფასს ბოლო-ბოლო იხდის ვინ?
დედოლარიზაციის ფასი იხდის, ანუ დროებით დედოლარიზაციის გამო რაღაც შეფერხებები შეიძლება ჰქონდეთ ჩვეულებრივ ადამიანს.
ჩვენ ვიხდით, კი.
ჩვენ, მაგრამ უნდა აღვნიშნო, რომ ეს პროგრამა არის მნიშვნელოვანი და უნდა განხორციელებულიყო, მაინც ფიქრობ, იმიტომ რომ დოლარიზაცია ბევრ რამეს აფერხებს, მარტო ის რა დღირს, რომ სავალუტო რისკი უქრებათ ადამიანთა ნაწილს. თუ არ იქნებიან იმდენად.
ეს სხვა თემაა, ხო, იქნება ბევრი შეკითხვა ექნებოდა და საკამათო
ძალოთ, ხო? და მიუბრუნდეთ თემას, რომ მიუბრუნდეთ, ანუ არის სხვა მნიშვნელოვანი მიმართულებებიც, რომელსაც ეს ინდიკატორი არ მოიცავს, მაგრამ ზოგადად ეკონომიკაზე მნიშვნელოვან გავლენას ახდენს ინვესტიციების მოზიდვის და ბიზნესის წარმოების მიმართულებით. ამიტომ კარგია აქ წინსვლა, აუცილებლად უნდა აღვნიშნოთ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან მიმართულებაში ვართ ძალიან მიმზიდველები, მაგრამ აი მსმენელისთვის გასაგონად რომ ვთქვათ, ეს არასახავთ ლიანად ეკონომიკის მდგომარეობას, მხოლოდ ერთ მიმართულებას და ნუ გვიხაროდეს რომ აქ წინ ვართ, მაგრამ ვიცოდეთ კიდევ რა პრობლემები გვაქვს და რა მიმართულებით არის რეფორმები განსახორციელებელი იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში მთლიანად ეკონომიკური მდგომარეობა გაუმჯობესდეს.
მოდით ესე ვთქვათ, კიდევ მსმენელს შეგახსენებთ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრებია ეთერში, დავით კეშელავა დღეს ჩვენი სტუმარი, აისეთის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი და ჩვენ მასთან ერთად ლაპარაკობთ Doing Business 2018-ის ბიზნესის წარმოება 2018-ის ანგარიშ სოფლიო ბანკი აქვეყნებს ამ ანგარიშს და ზოგიერთ სფეროში, ზოგიერთ საკითხში ქვეყნის, მოდით უფრო პოლიტიკა დავარქვათ და უფრო რეფორმებს ასახავს და პოლიტიკას ვიდრე რაღაც შედეგს. შედეგიც არის, რა თქმა უნდა, როცა ლაპარაკია და უშვათ იგივე საკუთრების რეგისტრაციაზე ის რომ მარტივად ხდება ეს, მაგრამ მთლიანობაში ეს როგორც ჩვენმა სტუმარმა აღნიშნა, არის მხოლოდ მცირე ნაწილი ინდიკატორებისა, რითაც შეიძლება შეაფასო ქვეყნის ეკონომიკის მდგომარეობა და აი ხა სხვა კუთხიდან მეუდგეთ, ის რაც ბიზნესის წარმოება 2018-შია ასახული, ვის ეხება უფრო? აი მსმენელმა რომელს დარეკა, მას არ ეხება.
მსმენელს ეხება მხოლოდ
გარკვეულწილ ეხება, მაგრამ ხო?
პირდაპირ ეხება, რა თქმა უნდა, ბიზნესს. მსმენელსაც ეხება გარკვეულწილად, იმიტომ რომ თუ მსმენელი გადაწყვეტს, რომ წამოიწყოს ბიზნესი, აი ეს ინდიკატორები არის მნიშვნელოვანი საზომი, რამდენად ადვილად წამოიწყებს ბიზნესს და შემდგომში სამთავრობო რეგულაციები რამდენად კაცრი იქნება მის მიმართ ბიზნესის წარმოების პროცესში. ზოგადად ქვეყნის მოქალაქეებს, რომლებიც არ ეწევიან ბიზნეს საქმიანობას, მათზე რა თქმა უნდა ირიბად მოქმედებს ეს ყოველივე, იმიტომ რომ ინდექსში წინსვლა არის ორი რამის გამო მნიშვნელოვანი. პირველი, თვითონ წინსვლა ბიზნესის მდგომარეობას აუმჯობესებს, რაც შემდგომში ეკონომიკურ აქტივობას უნდა ზრდიდეს, ნუ სხვა ფაქტორებშიც თუ რაღაც გაუმჯობესება გვექნება და ეს რა თქმა უნდა კარგია ეკონომიკისთვის. და მეორე, აი ასეთი ტიპის რეპორტები, ასეთი ტიპის ანგარიშები მნიშვნელოვან სიგნალებს იძლევა უცხოელების მიმართ, განსაკუთრებით უცხოელი ინვესტორების მიმართ. რამდენ შთამბეჭდავი სათაურია ხა, რომ საქართველო ათეულში შევიდა რაღაც ბიზნესის კეთების
მიხედვით. ინვესტორი ხომ კიდევ უფრო პრაქტიკულად და კიდევ უფრო მოცვით უდგება საკითხს, ვიდრე თქვენ და მე მაგალითად.
პირველადი დაინტერესებას გულისხმობს საბოლოო ჯამში, თორემ ისე რა თქმა უნდა განახორციელებს ინვესტირებას, თუ არ შეისწავლა დეტალურად ბაზარი და ქვეყანა სადაც შედის და ძალიან მარტივია სხვა ინდიკატორების შესახებ ინფორმაციის მოძიებ, თუნდაც მეორე რეპორტი, რაზეც ვისაუბრე, სოფლიოს კონკურენტუნარიანობის ანგარიში, ნუ ძალიან ბევრი მიმართულებით აფასებს ბიზნეს გარემოს ქვეყანაში და ქვეყნის ეკონომიკურ მდგომარეობას. აი კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ნიუანსი გამორჩა, მაკროეკონომიკური აბილურობა ამ ინდექსის მიხედვით, ამ ინფორმაციას, ამ ინდექსს სხვა მიზანი აქვს მართლაც, რომ ვთქვათ, რომ გვაჩვენოს რეგულაციების და რეფორმების მიხედვით ქვეყანაში არსებულ მდგომარეობას და არა ის, რომ რაღაცა ბიზნეს გარემო დეტალურად შეაფასოს და აგვიხსნას, რომ ეკონომიკური წინსვლა უნდა გქონდეს თუ არ უნდა გქონდეს და გვექნება თუ არა. ეს მხოლოდ ერთი მიმართულება მარტივად რომ ავხსნა სმენელებისთვის.
უფრო მოლოდინისთვის არის, მე ესეთი მას დასკვნა გამომაქვს, ჩემი დასკვნა რა აქტუალურია, მაგრამ უფრო აი ეს რეიტინგი არის რა რაღაცა მოლოდინს ქმნის. კი, რეალობის ნაწილია ასახული და ის რა მოლოდინი შეიძლება იყოს, როგორი არის თქვა ქვეყნის პოლიტიკა, რამდენად თავისუფალ, რამდენად უშვებს ბიზნესს, ასე ვთქვათ, და თავისუფლებს ზედმეტი რეგულაციების.
თავრობის დამოკიდებულებას ასახავს გარკვეულ წილად ბიზნესის მიმართ. გეთახმებით თამაში.
რაც რა თქმა უნდა არის მნიშვნელოვანი ინდიკატორი, მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ინვესტორებისთვის მათ შორის და შევეცადეთ, რომ არც გადაჭარბებით შეგვაფასებინა, რაღაც რეალისტურად მივდგომოდით იმას, რაც არის ასახული ბიზნესის წარმოება 2018-ის ანგარიშში, მსოფლიო ბანკის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა უთხრათ დღევანდელ სტუმარს, დავით კეშელავას. ის გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ICT-ის კვლევითი ინსტიტუტის მაკროეკონომიკის კვლევითი ცენტრის მკვლევარი. დიდი მადლობა მას განმარტებებისთვის და ეს ცენტრი ძალიან გვეხმარება ჩვენ, ასე ვთქვათ, ამ თვალსაზრისით. რადიო თავისუფლების დილის საუბრები გაგრძელდება. ახალი ამბების შემდეგ 11-ის ნახევარი შესრულდა და ნინო როდონაეს უნდა დავუთ მოახლა ეთერი. ახალი ამბების შემდეგ ჩვენ ვილაპარაკებთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ. კანონპროექტზე, რომლის პრეზენტაციაც შედგა ორიოდე დღის წინ და ჩვენი სტუმარი იქნება ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე ნინო ჯავახაძე. დროებით გტოვებთ, რამდენიმე წუთით ახალ ამბებს მოусმინეთ. ნინო როდონაეა სტუდიაში.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
ნიუ-იორკის ფედერალურმა პროკურატურამ ბრალი წაუყენა უზბეკეთის მოქალაქე საიფულო საიპოვს, რომელიც ეჭმიტანილია მანჰეტენზე 31 ოქტომბერს მომხდარ თავდასხმაში. 29 წლის საიპოვი ბრალდებულია 8 ადამიანის მკვლელობასა და ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდაჭერაში. პროკურატურის ინფორმაციით, საიპოვმა არისარგებლა საკუთარი თავის წინააღმდეგ ჩვენების მიცემაზე უარის უფლებით და დაკითხვისას განაცხადა, რომ შთაგონებულია ექსტრემისტული დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს იდეებით და რაც შეიძლება მეტი ადამიანის ის მოკლასურდა. 31 ოქტომბერს საიპოვი მანჰეტენზე ავტომანქანით შეჯახა ჯერველობილი გზე მიმავალ ველოსიპედისტებს, შემდეგ კი სასკოლო ავტობუსს დაიღო პარვა და დაშავდა 11 ადამიანი. ავტომანქანიდან გადმოსულ თავდამსხმელს, რომელსაც ხელში იარაღი ეჭირა, პოლიციელებმა ესროლეს, დაჭრეს და ამ შემდეგ დააკავეს. სამართალდამცავთა ინფორმაციით, საიპოვს ჰქონდა ორი პისტოლეტი, პნევმატური და პეინტბოლის. დაკითხვისას მან განაცხადა, რომ ფეხით მოსიარულე და დახოცვას გეგმავდა ბრუკლინის ხიდთან. ნიუ-იორკის პოლიციის კომისრის მოადგილემ ჯონ მილერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ თავდასხმა სავარაუდოდ რამდენიმე კვირის განმავლობაში მზადდებოდა და საიპოვმა თითქმის ზუსტად შეასრულა მსგავსი თავდასხმების ინსტრუქცია, რომელსაც სოციალური ქსელებით ავრცელებს ხოლმე ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო. საქმის მასალების თანახმად, საიპოვმა დაკითხვისას განაცხადა, რომ თავდასხმა ორი თვის წინ დაგეგმა და ერთია ჰელოვინი, რადგან ამ დღეს ქუჩებში ხალხის განსაკუთრებული სიმრავლეა. მისივე განცხადებით, ავტომანქანაზე აპირებდა რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს დროშის გამოფენას, თუმცა გადაიფიქრა, რათა ყურადღება არ მიექცია. გამოძიების ინფორმაციით, საიპოვის მობილურ ტელეფონში აღმოჩენილია ექსტრემისტული ორგანიზაციის მიერ გავრცელებული 90 ვიდეო მასალა ძალადობის სცენებით. გამოძიების ფედერალური ბიუროს ნიუ-იორკის განყოფილების ხელმძღვანელის ბილ სუინის განცხადებით, გამომძიებლებმა უკვე საკმაოდ ბევრი იციან საიფულო საიპოვის შესახებ, თუმცა გამოძიება მხოლოდ ახლა იწყება და დასადგენია ბრალდებულის კავშირები და მოტივი. ამერიკული მედია საშუალებების ინფორმაციით, საიფულა საიპოვი უზბეკეთიდან შეერთებულ შტატებში 2010 წელს ჩავიდა და ბინადრობის უფლებით სარგებლობდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურები ეძებენ უზბეკეთის კიდევ ერთ მოქალაქეს, რომელსაც შესაძლოა კავშირი ჰქონდეს ნიუ-იორკში 31 ოქტომბერს მომხდარ თავდასხმასთან. გამოძიების ფედერალურმა ბიურომ გავრცელა 32 წლის მამაკაცის ფოტო და განცხადება მისი ძებნის შესახებ. ტელეკომპანია CNN-ი უწყება, რომ ეს პირი მუჰამად ზოირ კადიროვია. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს სამხედრო პოლიციის ყოფილი ხელმძღვანელის მეგის ქარდავას უკრაინაში დაკავების შესახებ გავრცელებული ინფორმაციას არ ადასტურებს უკრაინის არც ერთი სახელმწიფო სტრუქტურა. გარდა ამისა, სააგენტო ინტერპრეს ნიუს უკრაინაში საქართველოს საელჩოში განუცხადეს, რომ ქარდავას დაკავების თაობაზე ინფორმაციას არც ისინი ფლობენ. მეგის ქარდავას დაკავების შესახებ ინფორმაცია არ გააჩნია მის ქართველ ადვოკატს მალხაზ ველიჯანაშვილსაც. მეგის ქარდავა ინტერპოლის მიერ აძებნილი, მას საქართველოში დაუსწრებლად აქვს შეფარდებული 9 წლის თავისუფლების აღკვეთა. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი ფეისბუქით გამოეხმაურა მეგის ქარდავას სავარაუდო დაკავების თაობაზე გავრცელებულ ინფორმაციას, უფრო კონკრეტულად კი იმ ცნობას, რომ ქარდავა მისი უახლოესი თანაგუნდელია. როგორც სააკაშვილი ფეისბუქში წერს, ქარდავას არასდროს შეხვედრია და მისი არსებობის შესახებ მხოლოდ პრესიდან იცის.
ნინო როდონაიამ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს 2-ოდე წუთში ჩვენ გავაგრძელებთ. კიდევ ერთი თემით გაცემს პირველ ნაწილში დღეს ჩვენ ვილაპარაკეთ Doing Business 2018-ზე, მსოფლიო ბანკის ანგარიშზე, ბიზნესის წარმოება 2018 და საქართველოს პოზიციის გაუმჯობესებაზე წინა ანგარიშთან შედარებით ამ ანგარიში. გაცემის მეორე ნაწილში ჩვენ სხვა თემას შევეხებით, ასევე ეკონომიკას ეხება ეს და ვილაპარაკებთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ კანონ პროექტზე, რომლის პრეზენტაცია შედგა 2-ოდე დღის წინ. გადაცემაში მე დავაანონსეს სხვა სტუმარი, რისთვისაც ბოდიშს გიხდით, რაღაცა საორგანიზაციო ხარვეზი იყო, მაგრამ არავითარი ხარვეზი, ყავს სტუმარი, რომელიც გახლავთ თანაავტორი ამ კანონ პროექტის, უბრალოდ ბოდიშს გიხდით უზუსტობისთვის და ჩვენი სტუმარი იქნება სულ 2-ოდე წუთში ბექალი ლუაშვილი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს რეფორმების სამმართველოს უფროსი და თანაავტორი კანონ პროექტისა და აგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ. ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ რას ნიშნავს ამ რეფორმის დაწყება, რომლის დაწყებაზეც დიდი ხანია გვესმის, სხვადასხვა ხელისუფლებისგან გვესმის, ასევე გეტყვით, და რას ნიშნავს მისი დაწყება, რა, ვისთვის რას ნიშნავს და როდის იგრძნობს ადამიანი, დასაქმებული ადამიანი საქართველოში ეფექტს ამ რეფორმისა, რა ფაქტორებზეა ეს დამოკიდებული, რა გათვლა, რისი იმედი აქვს, ასე ვთქვათ, ინიციატორს კანონ პროექტისას, რომ დაგველოდოთ 2-ო წუთში გავაგრძელებთ სტუმართან და თქვენთან ერთად.
She keeps Moët Chandon in her pretty cabinet, leather made cake, she says, just like Marie Antoinette, a building remedy for Khrushchev and Kennedy, and anytime an invitation you can decline, caviars and cigarettes, wafers and etiquettes, extraordinarily nice. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, insatiable in appetite, wanna try. To avoid complications, she never kept the same address in a conversation. She spoke just like a baroness, met a man from China, went down to Geisha Minor, then again incidentally, if you're that way inclined. Perfume came naturally from Paris, for car she couldn't care less, fastidious and precise. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. As willing as playful as a pussycat, the momentarily out of action, temporarily out of gas, to absolutely drive you wild, wild. She's a killer queen, gunpowder gelatine, dynamite with a laser beam, guaranteed to blow your mind. Recommended at a price, price, insatiable an appetite. Wanna try?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 10:00 და 39 წუთია საქართველოში და ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს, რომელსაც უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა, ხმის რეჟისორი გადაცემის და დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი თემით, რაც შეეხება საპენსიო სისტემას, საპენსიო სისტემის რეფორმირებას და ჩვენ ვილაპარაკებთ დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ კანონ პროექტზე, რომლის პრეზენტაცია შედგა 2-დე დღის წინ და ჩვენი სტუმარი გახლავთ ამ დოკუმენტის ერთ-ერთი თანაავტორი, ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური რეფორმების სამმართველოს უფროსი ბექა ლილუაშვილი. ბატონო ბექა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, გამარჯობათ, მივესალმებით თქვენს მენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მოდი დავიწყოთ ამ რეფორმის არსზე საუბრით. ჩვენ ამ ეთერში, რადიო თავისუფლების ეთერებში არაერთხელ გვილაპარაკია საპენსიო რეფორმის მნიშვნელობაზე, დაწყების, ასე ვთქვათ, ინიციატივაზე და გვილაპარაკია სხვადასხვა ხელისუფლების პირობებში, ასევე ამასაც ვიტყვი. იყო ასევე, რომ ვერავინ გაბედა ამის დაწყება. მოკლედ, რა მნიშვნელობა აქვს ამას, რატომ არის და ყველა იმას აღნიშნავდა, რომ აუცილებელია ოდესმე დაიწყოს. ეს არის რეფორმა, რომელსაც სჭირდება, შესაძლებელია სხვა რეფორმებთან შედარებით კიდევ უფრო მეტი დრო ეფექტის მისაღებად. აი თუ შეიძლება რომ ახსნათ რა ხდება, რა ინიციატივაა, რას გულისხმობს, დრო გვაქვს, მაგრამ არც იმდენი რომ თლად ყველა მუხლის ნიუანსში შევიდეთ, მაგრამ გითხარით მაქსიმალურად.
კი ბატონო, ანუ უპირველეს ყოვლისა ორი სიტყვი, ორიოდე სიტყვი ჩაერთები მოქმედ სისტემას, როგორც მოიხსენებათ საქართველოს ჩვენ გვაქვს ეგრეთ წოდებული pilar 0-ი, ანუ ნულოვანი სვეტი საპენსიო სისტემისა, ფართოდ გავრცელებული, რაც გულისხმობს სოციალური პენსიის არსებობას, რომელიც ყველასთვის არის თანაბარზომიერი ძალიან მცირე გამონაკლისების გარდა. და ნუ იგი რა თქმა უნდა ვერ უზრუნველყოფს და მას უფრო სოციალური დატვირთვა აქვს და ვერ უზრუნველყოფს ღირსეულ სიბერეს, ასე ვთქვათ, იმიტომ რომ პირველი ის გადანაწილებულია თანაბრად საზოგადოების ყველა წარმომადგენელზე, ყველა მოქალაქეზე და არ არის დამოკიდებული სამუშაო გამოცდილებაზე, სამუშაოს ხანგრძლივობაზე, თქვენს შემოსავალზე და ასე შემდეგ. მეორე მნიშვნელოვანია, რომ საერთაშორისო პრაქტიკაში ალბათ არ არსებობს არც ერთი ქვეყანა, რომელსაც მხოლოდ ნულოვანი სვეტის საპენსიო უზრუნველყოფა კონდეს და ყველა ქვეყანაში გარკვეული სხვადასხვა მექანიზმებით გათვალისწინებულია დაგროვებით პენსიის არსებობა და ამ სისტემის რაღაც კომპონენტებით, მინიმუმ მცირე კომპონენტებით არსებობა. და აღსანიშნავია, რომ განვითარებადმა და განვითარებულმა ქვეყნებმა ძირითადად ეს რეფორმა დაიწყეს ბევრად უფრო ადრეულ ეტაპზე, ვიდრე ჩვენ ვიწყებთ და აუცილებელი უფრო მეტიც გარდაუვალიც არის, რომ ეს რეფორმა ქვეყანაში განხორციელდეს, იმიტომ რომ როგორც აღვნიშნეთ, საპენსიო დღევანდელი საპენსიო სისტემა ვერ უზრუნველყოფს იმ შემოსავებს, რაც ჩვენ მოქალაქეებისთვის საპენსიო ასაკში შეიძლება უზრუნველყოფდეს, რაღაც ფასეულ ღირებულებას და ვერ უზრუნველყოფს ადეკვატურ ხარისხს, ასე ვთქვათ, სოციალური ცხოვრების საპენსიო ასაკის შემდეგ.
აი რა უზრუნველყოფდა ამას ამ კანონ პროექტის მიხედვით, ამაზე ვთქვათ აუცილებლად მსმენელი ყავს, მოდით მოусვინოთ ეს კითხვა ან თქმა სურდილო მშვიდობის გისმენთ. გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა.
მოკლედ ძალიან მინდა რომ მაქსიმალურად
ხუდია. ბატონო ბექ, ადამიანს შევეხები ორ ასპექტს. დადებით და უარყოფით. ჩვენთვის ეს მოსახლეობისთვის დადებით იქნება იმ შემთხვევაში, თუ ამ თანხას გადაიხდიან ის სახელმწიფო მოხელეები და ბიზნესმენები, რომლებიც იღებენ 10-ჯერ, 20-ჯერ, 30-ჯერ, 50-ჯერ მეტ შემოსავალს, ვიდრე ეს არის სოციალური მინიმალური საბიუჯეტო კალათის საპენსიო განაკვეთი.
და მეორე.
იმიტომ რომ იქით რა შეკარბაზონი, აი ნახეთ, უზენეს სასამართლოს მოსამართლებია სხვა ესეთი კონფორმისტული ფენა, როცა გადის პენსიაში, თითქმის ხელთან სიტოვებენ პენსიისთვის. ესე იგი, მუშაობს იღებს მაღალ ხელფას მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე, არ გვაქვს ყველა საერთაშორისო ევროპული და სტანდარტ. გადის პენსიაში, რაც აკეთებს, იგივე ხელფასი რჩება მას პენსიაში მოსახლეობის გაჭირების ხარჯზე. აი მათთვის უნდა
არსებობდეს,
მაგრამ იმას ვისაც მაგალითად კაბატონინო გინდათ ორი შვილი ყავს, აი ჩემ ნაცნობს. ერთი გზას გაუთხოვარი ყავს, მეორე ძმას თუ თუ 1500 ლარს იღებს და გადის ტიპი და მათხოვროს, ფული არ ყოფნის. სწავლა ყველაფერი ფასიანია.
გასაგებია, კი.
ფასი, ხელფასი. მაგალითად ძალიან დაბალი მართვის ეს არის ძარცვა. იქი რატომ? სახელმწიფო რომელიც ვერ ასრულებს დაპირებებს ის როგორ შეგისრულებს შენ 30 წლის შემდეგ იმ გაპირებას ჩვეულებრივ მოქალაქეს, ვისაც უნდა აგახიოს ეს ფული, რომელიც შენთვის საფარგებო იქნება.
და
იმას, ვისაც ოხრათ ამ ფული, თუ დაეკარგებათ ჯანდაბამდე საქონლით, ხო მაინც ჩვენ გაჭირებაზე ცხოვრობენ არა?
დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327 ია ტელეფონის ნომერი. ძალიან ცოტად რო გვაქვს იმისთვის, რომ ეს რაღაცნაირად მოვიცვათ. ძირითადად ამბები 15 წუთი ქრჩება. სულ. და აი გამოიხმაურეთ მსმენელს იმ თვალსაზრისითაც დრო გამოიყენეთ, რომ კიდევ თქვათ მეტი
იქნება. კი ბატონო, სულ ორი სიტყვით შევეხები, ანუ მსმენელის ძირითად პოზიციას, როგორც აღნიშნე, არის გარკვეული საზოგადოების გარკვეული ნაწილი, რომელიც გამონაკლისებს ითვალისწინებს სოციალურ პენსიის სახით და რაოდენობის თვალსაზრისით. Ну, სოციალური პენსია არ არის ამ რეფორმის ძირითადი მიზანი. ანუ სოციალური პენსიის საკითხი ცალკე საკითხია და ცალკე მსჯელობის საგანია, რომელიც პარალელურად მიმდინარეობს ფინანსთა სამინისტროს შესაბამის სახელმწიფო უწყებების მიერ და ამ საკითხთან დაკავშირებით ისინი რაღაც მომდევნო წლებში წარმოადგენენ კონკრეტულ წინადადებებს. რაც შეეხება ამ რეფორმას, რომ დაუბრუნდეთ
სოციალური პენსია არ არის პენსია, მოდით ასე ვთქვით. ხო, ვილაპარაკეთ.
და ანუ ამ რეფორმის ფარგლებში მას ანუ ის ნარჩუნდება და იქნება დანამატი სახითთან დაგროვით პენსიაზე. რა შეხება თვითონ ამ რეფორმას, ну, ბუნებრივია ეს არის, შევწყვეტეთ იმ ნაწილს, სადაც ვამბობდით, რამდენად მნიშვნელოვანია რეფორმის განხორციელება. ეს არის სოციალური მხარე, რაც ვისაუბრეთ, ასე ვთქვათ, ანუ ადეკვატური საპენსიო უზრუნველყოფის შექმნა თითოეული მოქალაქისათვის. და მეორე არანაკლებ მნიშვნელოვანი, შეიძლება თანაბარ მნიშვნელოვანიც, ასე ვთქვათ, იყოს ეკონომიკური სარგებელი ამ რეფორმის. მოგესალმებით ქვეყანაში დანაზოგებისადმი მიდრეკილება არის საკმაოდ დაბალი, არ არსებობს, ან ლიმიტირებულად არსებობს დაზოგვის კულტურა, რაც აუცილებელია საბაზრო ეკონომიკის პირობებში ეკონომიკური განვითარებისათვის და ამ ფორმით, ამ ფონდით, საპენსიო ფონდით შეიქმნება ეს გრძელვადიანი ფინანსური რესურსები, რომელიც ისევ ეკონომიკაში ჩაბრუნდება და შექმნის გრძელვადიან საფინანსო რესურსებზე უფრო გაზრდილ წვდომას კერძო სექტორის მხრიდან, რაც არის აუცილებელი პირობა იმისთვის, რომ კერძო სექტორი ქვეყანაში განვითარდეს და გაიზარდოს.
ამას ჩვენ კიდევ გავაანალიზებთ სხვა ეთერებში, ბატონო ბექა, და მივუბრუნდებით ამ ამბავს არაერთხელ დარწმუნებული ვარ. ერთი რამ მიდამ სმენელს უთხრა დღეს აუცილებლად, ვის რა და როგორ შეეხება და როდის?
დიახ.
რა არის სავალდებულო, რა, ხო, აი ესა.
მესმის. პირველ რიგში, აი მოკლე შესავალს გავაკეთებთ. იქიდან გამომდინარე, რომ ქვეყანაში არ არსებობს მსგავსი მასშტაბის და მსგავსი ფორმატის რეფორმის განხორციელების გამოცდილება, ისტორიული და ასე ვთქვათ სიმძლავრეები, რომ ფართო მასშტაბიანი, ასე ვთქვათ, ყოვლის მომცველი რეფორმა თავიდანვე განხორციელოთ, ჩვენ ვიწყებთ ადმინისტრირებადი და შედარებით, ასე ვთქვათ, იმ მასშტაბების რეფორმის განხორციელებას, რომელიც შემდეგ კიდევ უფრო გაიზრდება და უფრო მეტი მოცვა ექნება. პირველ რიგში ვიზა ვრცელდება. ეს რეფორმა ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე, რომლებიც არიან რეზიდენტები, ასევე საქართველოს მოქალაქეების არ მქონე პირებზე, მაგრამ რომლებიც მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოს ტერიტორიაზე. ამ რეფორმის მიზნებისთვის შეიქმნა ესეთი განმარტებები დასაქმებულის და თვითდასაქმებულის მცნება. იქიდან გამომდინარე, რომ ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოსახლეობის დიდი ნაწილი არის თვითდასაქმებული, ასევე დიდი ნაწილი არის ფორმალურ სექტორში, ანუ რას გულისხმობ, სამოქალაქო ხელშეკრულების ფარგლებში ასრულებს რაღაცა მომსახურებას, რის საფუძველზეც იღებს შემოსავალს, ან დასაქმებულია შრომითი ხელშეკრულების საფუძველზე და იღებს ხელფას. ეს არის დასაქმებულთა კატეგორია. რაც შეეხება თვითდასაქმებულებს, ესენი არიან ის ინდმეწარმეები და ის პირები, რომლებიც საქართველოს სამეწარმეო კოდექსის მიხედვით ეწევიან არასამეწარმეო საქმიანობას. ანუ ესენი არიან ადვოკატები, სამედიცინო საქმიანობ დაკავებულები, კონსულტანტები და ასე შემდეგ. ეს არის ის მთლიანი პოპულაცია, რომელსაც ვრცელდება რეფორმა ამ ეტაპისთვის, თუმცა საზოგადოების ყველა წარმომადგენლისთვის კარი ღია და როგორც კი საფუძველი შექმნილი იქნება ეტაპობრივად, ჩვენ ვეცდებით, რომ აბსოლუტურად საზოგადოების ყველა წარმომადგენელი მოვიცვათ ამ რეფორმით და მივცეთ ყველა შესაძლებლობა, რომ დააგროს, ასე ვთქვათ, თავის სიბერისთვის ეს თანხები. მნიშვნელოვანია ასევე, რა თქმა უნდა, კერძო სექტორი და სახელმწიფოს მიერ განხორციელებული კონტრიბუციები, და ეს არის ქვაკუთხედი ამ რეფორმის, რომ სახელმწიფო და ბიზნესი იზიარებს სოციალურ პასუხისმგებლობას საქართველოს მოქალაქეების წინაშე და ურიცხავს მათ, ან ანუ მათ საკუთრებაში, მათ ინდივიდუალურ საპენსიო ანგარიშში ახორციელებს კონტრიბუციას იმავე უდენობით, რასაც თვითონ დასაქმებული. რა შეეხება სავალდებულობის კომპონენტს, აუცილებელი აღვნიშნოთ, რომ სავალდებულობის კომპონენტის გარეშე განვითარებულ ქვეყნებშიც ეს რეფორმა არ ხორციელდება, იმიტომ რომ უბრალოდ ის ფულადი სახსრები, ის ფულადი თანხები, რომელიც აკუმულირდება და მით უმეტეს ჩვენნაირი მოკრძალებული ბაზრის მქონე ქვეყნისათვის, ქვეყნის პირობებში ამ საპენსიო ფონდში უნდა იყოს ეფექტიანად მართული. რაც იმას ნიშნავს, რომ საინვესტიციო საქმიანობას დაკავშირებული ხარჯები უნდა იყოს ასე ვთქვათ რაციონალის ფარგლებში და სწორედ ამიტომ იმისათვის, რომ საკმარისი თანხის აკუმულირება მოხდეს ამ ფონდში და ჩვენი მოქალაქეები მივაჩვიოთ ასე ვთქვათ ამ ფორმით დაზოგვის განხორციელებას, ეს რეფორმა ითვალისწინებს სავალდებულობის კომპონენტს. რა შეეხება ვისთვის არის სავალდებულო? სავალდებულო არის იმ დასაქმებული პირებისთვის და დასაქმებულის დეფინიციაზე უკვე ქონდა საუბარი, ვინც კანონის მიღების მომენტში არის 40 წლის ქვემოთ მყოფი ასაკის. ამას აქვს რამოდენიმე მიზეზი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ის, რომ მსგავსი ტიპის რეფორმაში მონაწილეობას ეკონომიკურ და სოციალურ ეფექტი აქვს ხანგრძლივი პერიოდის განმავლობაში, როცა ვიღებთ მასში მონაწილეობას. ამიტომ იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს 40 წელზე მაღლა ასაკის არიან, მათთვის ეს არის ნებაყოფლობითი, რადგანაც საპენსიო ასაკამდე მათ საკმაოდ მცირე დრო აქვთ დარჩენილი. თუმცა ეს ადამიანები, ანუ გრძელვადიან პერიოდში ამ ადამიანების რაოდენობა სულ უფრო შემცირდება და ჩვენ მივალთ იმ მომენტამდე, როდესაც აბსოლუტურად ყველა დასაქმებული იქნება სავალდებულო წესი გაწევრიანებული ამ სქემაში.
ხო, ეს მნიშვნელოვანია, საპენსიო ასაკამდე დრო ერთია და მეორე შემოსავლების რაოდენობა.
რა თქმა უნდა, ბუნებრივია.
თორემ შეიძლება რამდენიმე წლიან დაგროვებასაც ჰქონდეს ძალიან დიდი აზრი, თუ კი სხვა ეკონომიკებს
ელაპარაკებს. ხო, ძალიან დიდი ხელფასი გვაქვს ან სხვა.
სვენელი ყავს ბატონო ბეკა ხაზზე, დილამშვიდობის, გისმენთ ბრძანეთ.
გამარჯობთ, გავდოთ, მოგესალმებით. აი რა მეინტერესო და როდესაც ამ პენსიებზე ლაპარაკობთ, მაშინ ხომ ამ მედალს ორი მხარე გააჩნია და მერე კიდე ამენდეთ, აი როდესაც არ არის მაგალითად თქვა ზოგიერთი კაცშენა მოსამსახურები თქვა რეპეტიტორები, რომელთა ხელფასი არ არის იცხება, ანა ხელფასი შესაძლებლობენ ზოგიერთ წარმებაში თქვა ერეწოდები კონვერტი და ის არ დადება. აი ამ შემთხვევაში როგორ იქნება ეს, როგორ მიემართება მას და მერე კიდევ როდესაც აი დაგროვით პენსიაზე საუბრობ და აი რომელი ქვეყნის გამოცდილება გაქვთ, რა ამაზე დიდი ხანია საუბრებ მიდიან, რომ რუსეთში და გარგამ ხანია მასზე თაობენ და განეკუთვნება ამ ხარის როგორც დადებითი მხარე, როგორც აგიტაციას უწევს ლობისტებს, აგრეთვე მისი მოწინააღმდეგე და ისების მოწინააღმდეგე მხარეს მოიწოდა უფრო ნათელი გახდა.
იგი არა, დღევანდელი ეთერით არ შემოვიფარგლებით, არ არის ეს იოლი თემა გასაგებად პირველ რიგში ჩემთვის და ძალიან მინდა რომ კარგად გავერკვეთ თუ რა პროცესთან გვაქვს საქმე. ხელფასი რომელიც არ აღირიცხება, როგორ ჯდება ამ სისტემაში?
მოდი აი მეორე საკითხი დავიწყოთ და დავუბრუნდეთ ამ საკითხს. რაც შეეხება გამოცდილებას, რომელიც გამოვიყენეთ ასე ვთქვათ, ანუ ამ რეფორმის განხორციელებაში ჩართული აბსოლუტურად ყველა ჩვენი პარტნიორი და საერთაშორისო დონორი ორგანიზაცია, რომელიც საქართველოში ფუნქციონირებს. ეს არის აზიის განვითარების ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, USAID G4G.
რას გააკეთებენ ისინი?
არა, მონაწილეობდნენ ყველა ეტაპზე მათ
გამოცდილებით, ექსპერტიზით.
რა თქმა უნდა, ექსპერტიზის ფარგლებში, საერთაშორისო ექსპერტების დონეზე ყველა ორგანიზაცია თავის ნაწილში იყო ჩართული ამ რეფორმაზე და ამიტომ მაქსიმალური გამოცდილება დადებითიც და უარყოფითიც გამოყენებულია იმისთვის, რომ სწორად მომხდარიყო ფორმულირება და არქიტექტურა შემუშავებულიყო სწორად ამ რეფორმის. რა შეიძლება საერთაშორისო გამოცდილება? საერთაშორისო გამოცდილება არის ძალიან მრავალგვარი. სხვადასხვა ქვეყანაში არის სხვადასხვა არქიტექტურა, თვითონ ინსტიტუციურ ნაწილში, არქიტექტურა თავად სქემის ნაწილში. ერთ-ერთი რაც უნდა აღვნიშნოთ და რაც გამოხატავს ჩვენ სიფრთხილეს და ადაპტაცია საქართველოს რეალობასთან და საქართველოს საბაზრო პირობებთან არის, რომ მსგავსი მცირე კონტრიბუცია, ანუ 6%-ის ოდენობით შემოსავლის ფაქტიურად არ ხვდება არც ერთ ქვეყანაში, ანუ ეს არის მინიმალური კონტრიბუცია და ასევე მნიშვნელოვანია, რომ სახელმწიფოს თანამონაწილეობის კომპონენტი და საშეღავათო საგადასახადო რეჟიმი ამ კონტრიბუციებზე, ანუ უნდა აღვნიშნო, რომ ის 2%, რომელსაც იხდის დამსაქმებელი, ასევე თქვენს მიერ გადახდილი 2% და სახელმწიფოს მიერ გადახდილი 2%, ასევე აი ამ აკუმულირებული თანხების ინვესტიციიდან მიღებული საინვესტიციო შემოსავალი და პენსიის ასაკი, საპენსიო ასაკში ამ ფულის გატანის მომენტში, ეს ყველაფერი გათავისუფლებულია საშემოსავლო გადასახადისგან.
როდემდე?
აბსოლუტურად ყოველთვის. ანუ
უგონით უგონისამდე.
ანუ თქვენ დღეს რო დაიწყოთ დაგროვება, თითოეული ეს 2%-დან არ გადაიხდით საშემოსავლო გადასახადს. არც ამ წლების განმავლობაში როცა ინვესტიცია მოხდება ამ თქვენი თანხების.
ეს ჟღერს, მაგრამ ეხლა რო დავფიქრე, ოდენობას გააჩნია ჟღერს კი, რომ არ გადავეხდი, მაგრამ რას ცვლის საბოლოოდ?
აა, ეს მნიშვნელოვანია რა ნაწილში?
ხო.
ეს მნიშვნელოვანია, რომ ჩვენ რომ დაგვებეგრა მაგალითად პირობითად დაგვებეგრა კონტრიბუცია თქვენ ა ვერ შეიტანეთ სრულად 6% თქვენი შემოსავლისას შეიტანეთ.
გასაგებია ხო?
20%-ით ნაკლებს. შემდეგ 20 წლიან პერიოდში ეს არის მნიშვნელოვანი განსხვავება იმ თვალსაზრისით, რომ თუ საპროცენტო შემოსავალს არ გიბეგრავთ სახელმწიფო, ესე იგი მეტი თანხა მონაწილეობს და მეტი თანხა ინვესტირდება, რასაც ასევე თავის ეფექტი აქვს და ზრდის პროპორციულად
სახელმწიფო შემოსავალს. აი სად ინვესტირდება? აი ეხა ეს არქიტექტურა რომ ახსენეთ.
ხო,
არ ვიცი, ძალიან ბრაზობ ახლა დრო რომ არ ყოფნის, მაგრამ არაფერი აქ ავართ და სულ მზად ვართ ამისთვის, 5 წუთიღა დაგვრჩა. ეს აი შენობა რომ აღწეროთ რა რა გვაქვს, რა აქვს დღეს ამ შენობას და რა არ აქვს. როდიდან იწყება, არ გითქვამთ თარიღი თქვენა ეს?
კი, აუცილებლად, ანუ ჩვენი მოდინი არის, ჩვენი გეგმა არის, უბრალოდ რომ
ხო, ჯერ კანონ პროექტია ინიციირება.
კანონ პროექტს თავისი ეტაპები აქვს, უნდა შეივსოს დანარჩენი კანონმდებლობის კომპონენტები, გამომდინარე კანონმდებლობის და ასე შემდეგ. ეს ერთი ნაწილი, მეორე ნაწილი, ჩვენი გეგმაა, რომ წლის ბოლომდე კანონის პროექტის პაკეტი შევიდეს პარლამენტში და დაიწყოს განხილვები. უკვე იქ შემდეგ საპარლამენტო პროცედურები, განხილვების ინტენსივობა და ხანგრძლივობა ეს ჩვენზე არ არის დამოკიდებული, ბუნებრივია და ამას პარლამენტი განსაზღვრავს. ჩვენი ვარაუდით უკვე უშუალოდ კონტრიბუციების მიღება საპენსიო სააგენტომ უნდა დაიწყოს 2018 წლის მესამე კვარტლიდან. თუმცა კიდევ ერთხელ ეს არის დამოკიდებული იმ საპარლამენტო პროცესებზე. ხო, ეს
ამას მეუყვებით ჩვენ, ესე კი არ დავტოვებთ ახლა. კი არ დავველოდებით, მაგრამ რა მაინტერესებს? აი რა გვაქვს აი კანონ პროექტში როგორც არის გათვალისწინებული, აი ამ შენობის რა ნაწილები არსებობს რეალურად? სააგენტო ახსენეთ აგერ და ანუ ვინს ვაძლევთ ამ ფულს? სად ბრუნავს ეს ფული? არსი ხომ ეს არის?
რა თქმა უნდა. ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი არის ინვესტირების ნაწილი, რა, მთელი ამ პროცესის ყველა კომპონენტიდან. მოდი ესე ვთქვათ, ამ სფეროში, ანუ დაგროვებით საპენსიო და ზოგადად საპენსიო უზრუნველყოფის ნაწილში საერთაშორისო სტანდარტის მდგენელი ორგანიზაცია არის ETCO, ანუ OECD-ს რო ვეძახთ, ეკონომიკური თანამშრომლობის და განვითარების ორგანიზაცია. ჩვენი რეფორმის ყველა ეტაპი განხილულია მათ მიერ ამ სფეროში დადგენილი სახელმძღვანელოებიდან გამომდინარე. ანუ განსაკუთრებით საინვესტიციო ნაწილში იქ არის სხვადასხვა პრინციპი, მათ შორის ეგრეთ წოდებული ფიდუციური პასუხისმგებლობის საკითხი, ასევე ეგრეთ წოდებული Chinese Wall საკითხები და ამაზე შემდეგ გამოშვებს ჩვენ უფრო დეტალურად გავშლით საკითხებს, მაგრამ აი ძალიან მარტივად რომ შევაჯამოთ. კომპლექტება დამოუკიდებელი მაღალკვალიფიციური და ჩვენი მოლოდინით საერთაშორისო გამოცდილების მქონე და ამის ასე ვთქვათ კანონმდებლობა ამ საკითხებს აწესრიგებს. საინვესტიციო საბჭო, რომელიც შედგება 5 წევრისგან და ის განსაზღვრავს საინვესტიციო პოლიტიკას.
საქართველოს მოქალაქეები უნდა იყვნენ აუცილებელი?
არ არის აუცილებელი, მაგრამ იმდენად მაღალი მოთხოვნებია ამ კანონის პროექტით გათვალისწინებული ამ ადამიანებისთვის, რომ დიდი ალბათობით მათი რაღაც ნაწილი მინიმუმ იქნებიან საერთაშორისო დონის სპეციალისტები ამ სფეროში. ეს საბჭო კომპლექტდება პარლამენტის მიერ, ანუ ყველაზე მაღალი ლეგიტიმაცია საზოგადოებრივი წარმომადგენლობითი თვალსაზრისით პარლამენტი არის და ეს არის რეკომენდაციები საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციებიდან და ყველა
გასაგებია და 2 წუთი დაგვრჩა
და ანუ კომპლექტი ისინი შეიმუშავებენ საინვესტიციო პოლიტიკის დოკუმენტს, ანუ რომელიც იქნება საკმაოდ დეტალური მკაფიო დოკუმენტი, როგორ რა მიმართულებით დეტალებში სად უნდა წავიდეს ეს თანხები, რომელი ასაკის კატეგორიის მონაწილეებისთვის რა ტიპის საინვესტიციო გადაწყვეტილებები უნდა იყოს მიღებული. ისინი წყვეტენ თქვენ, ანუ ეს არის ეს არა კანონი ითვალისწინებს თქვენს მიერ დადგენას რა რისკის, რა ხარისხით იმართოს თქვენი აქტივები. ანუ თქვენ თუ ხართ ახალგაზრდა და გინდათ რომ შეძლებთ მეტი რისკი აიღოთ და დიდი შემოსავალიც ნახოთ, თქვენ იქ ირჩევთ კონკრეტულად პორტფელს. ეს არის მაღალრისკიანი პორტფელი, რომელიც გეცოდინებათ რა ტიპის ინსტრუმენტებს ითვალისწინებს და ეს კანონი შემოცემული. თუ ხართ შედარებით, ანუ ასე ვთქვათ, ასაკში მყოფი ადამიანი, რომელიც ახალს
ასაკში. ეგ ასაკზე არ არის ხასიათზე სხვათაშორის მაგის არჩევა. რა რისკი
ირჩევა? კი ბატონო, ხო, მაგრამ ამის კომუნიკაცია სწორად უნდა მოხდეს, რომ ეს რეალურად ასაკიმა უნდა განსაზღვროს და ეს დეტერმინანტი უნდა არსებობდეს, იმიტომ რომ ახალგაზრდა ადამიანი უფრო მეტ რისკებს აიღებს, იმიტომ რომ დიდი პერიოდი აქვს დაგროვებისთვის, ხოლო შედარებით მეტი ასაკის. თუმცა ამ მის დაზღვევის მექანიზმებიც კვაფიოდ არის გამოპროექტში გაწერილო. პირველი რამოდენიმე წლის განმავლობაში, სანამ ეს ფინანსური ცნობიერების დონე ამაღლდება, ყველა აქტივი იქნება მართული კონსერვატიულად. ეს მნიშვნელოვანი ნაწილია, რასაც გამოპროექტი ითვალისწინებს.
მანდობი, კადა აი ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი მსმენელებისთვის რომ იყოს, რომ ეს არ არის ის, რაც ხვალუცებ მოხდება.
არა, რა თქმა უნდა.
და გაიზრდება პენსიები, ვთქვათ, 5 წელიწადში. ეს არ არის ეგ ამბავი. ეგ ისტორია, ხო?
შესაძლოა, ანუ კიდე ერთხელ რომ მსმენელმა კარგად გაიგოს, ეს შეიძლება ითქვას, რომ არის მომავალი თაობისთვის უფრო მეტად ორიენტირებული რეფორმა. ეს არ ეხება არსებულ პენსიონერებს, ანუ ეს რეფორმა არ ითვალისწინებს არსებული პენსიონერებისთვის ამ დაგროვებით საპენსიო სისტემის შექმნას. პირიქით, ანუ საპენსიო ასაკამდემ ყველა მოქალაქისთვის მიუხედავად რამდენი ხანი აგროვებს.
და ერთი კითხვა არა და მილიონი კითხვა არის, მაგრამ ერთი მაგალითად ნახევარ წუთს გაძლევთ ამისთვის. მე თვითონაც ხომ დავაგროვებ, თუ მრჩება რაღაცა, თუ მაქვს ამის საშუალება, რად მინდა ეხა ეს 2 პლუს 2 და რაღაცა
30 წლის მერე თქვენ დააგროვებთ, რა თქმა უნდა დააგროვებთ, მაგრამ თქვენ ვერ მიიღებთ საგადასახადო შემოსავალს, ვერ მიიღებთ დამსაქმებლის კონტრიბუციას, ვერ მიიღებთ სახელმწიფოს კონტრიბუციას. თუ თქვენთვის ეს არის მიზანშეწონილი და მსგავსად თქვენ გირჩევნიათ, რომ და ასევე თქვენ გაქვთ გარანტიები, რომ თქვენი ეს სახსრები იქნება პროფესიონალების მიერ მართული და მაქსიმიზაცია მოხდება სარგებლის, თუ იგივე პირობებით ვინმე შემოგთავაზებთ დაგროვებას, მან შეგიძლია რა თქმა უნდა დააგროვოთ და ეს აუცილებლად მოხდება.
ხო, ვიფიქრებთ ჩვენ და მსმენელები. ძალიან დიდი მადლობა. თემა ამას აბსოლუტურად ეს შევეხეთ და აუცილებლად გავაგრძელებთ, მივადევნებთ თვალს. ბექა ლილოაშვილს დიდი მადლობა. ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს ეკონომიკური რეფორმების სამმართველოს უფროსი იყო ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობდი დაგროვებითი საპენსიო სისტემის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის საუბრები იყო ეთერში.